vaan pieniä pulskaja. Hymyilen leveästi ja olen juuri repimäisilläni kirjoja kirjahyllystä alas. Se on niin kuin mun mielestä herkullinen kuva, kun siinä näkyy mun kosketus kirjallisuuteen ja myöskin näkyy se perheen merkitys.
6 kuvaa kirjailija Paula Havasteen elämästä. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, ja kuulijoille tiedoksi, että näitä valokuvia, joita ohjelman aikana katselemme kirjailija Paula Havasteen kanssa, voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Tässä ollaan Klaukkalan kirjastossa, joka on kuulemma sinulle erittäin merkityksellinen paikka. Miksi?
Kaikki kirjastot on mulle merkityksellisiä paikkoja, ja tämä erityisesti, tämä on mun kotikirjasto. Ja tämä on se kirjasto, mistä mä olen hankkinut niitä ensimmäisiä taustatietoja, joista tämä mun kirjailijaksi ryhtyminen tai kirjailijan työ lähti aikanaan liikkeelle. Ja se tapahtui reilut 10 vuotta sitten. Mä olin mamma lomalla ja ensimmäistä kertaa mulla oli tyhjää aikaa paljon. Toki näitä muitakin paikkoja on löytynyt, mistä haetaan, kuin tämä kirjasto. Tästä se lähti, tästä. Näiltä samoilta, jos ei nyt ihan näiltä samoilta tuoleilta, niin melkein.
Joo, täällä on hyvä tunnelma, täällä on avaraa, täällä on paljon tilaa, täällä on soppeja. Varmaan monille tämä on semmoinen toinen olohuone tai toinen koti, ainakin viettää pari tuntia täällä silloin tällöin.
Joo, ja kirjastot ylipäänsä on tärkeitä, että nämä on sellaisia paikkoja, joissa kuka tahansa voi hankkia tietoa ja kulttuuria ja nauttia ja olla. Täällä ei kysytä, kuka sä oot, eikä täällä kysytä, että onko sulla rahaa maksaa kaikesta tästä, vaan sä voit ottaa vastaan, nauttia siitä, mitä tarjolla on. Ja musta se on hienoa.
Paula Havaste, olet filosofian tohtori, kirjailija, tutkija ja Tiedekeskus Heurekan tapahtumapäällikkö.
Joo, tapahtumapäällikkö, eli mä järjestän siellä yleisötilaisuuksia. Niitä suunnittelen, järjestän ja toteutan myöskin.
Eli sekin on äärimmäisen luovaa työtä.
On, ja se vasta hauskaa onkin, koska mähän teen sitä sisältöä tutkijoiden kanssa yhteistyössä. Ja kun mä saan valita ne asiantuntijatutkijat, niin silloin ne on vallottavia ja säkenöiviä ja karismaattisia ja huikeita. Ja heidän kanssa yhteistyön tekeminen on mahdottoman hauskaa.
Unelma-ammatti.
Siinä on paljon hyviä puolia. On kiva paikka tehdä töitä.
Heureka on hieno paikka.
No, tämä on just se, mitä me itse asiassa haetaankin, että se olisi elämyksellinen ja kaikille. Koska kun Heurekaan tullaan, tästä on oikein tutkittu. Joo. Niin se, joka tekee päätöksen ja joka on niin kuin se ydinhenkilö, on noin 10-vuotias lapsi. Ja kun se sanoo, että hän haluaa Heurekaan, niin sitten lähtee isä ja äiti ja pikkusisko ja isoveli ja kummia, mummia, kummitätiä, what not.
10-vuotias on parhaimmassa iässä.
Niin onkin.
Ja vielä ei ole näitä murrosiän häiriöitä eikä muita.
Niin, ja se jotenkin se uteliaisuus ja luovuus ja semmoinen niin kuin innostumisen kyky on se, mikä mua kadehdittaa niissä 10-vuotiaissa. Se on se, mitä pitäisi yrittää kynsin hampain säilyttää ja totta, mistä pitäisi pitää kiinni, koska se on se avain siihen, että niin kuin viihtyy elämässään.
Ja näitä perheitä on sitten ihana seurata siellä, kun 10-vuotias tai ehkä pienempi ohjaa koko perhettä Heurekassa.
Niin. Joo. Ja ihmiset, kaikki on hyvällä mielillä, että sehän on erityisen motivoiva paikka, että ei tarvitse olla montaa sekuntia niin sanotusti lattialla, kun jo alkaa se hymy tarttua.
Sanoit, että kirjailijan urasi alkoi silloin 10 vuotta sitten. Alkohan se vähän aikaisemmin?
On siitä jo reilu 10.
On siitä reilu 10, kun katson ja muistelen tätä romaaniesi listaa. Ja romaaneja on nyt 10 kappaletta, eikö olekin?
10 onen Anna, Kotasavun Marja, Lapinmaan Nilla, Maaren Samaanien sukua. Sitten oli se saturomaani, jos se lasketaan mukaan, Joulupukin tarina.
Kyllä, joo.
Ja sitten on se kolmiosainen Lapin sotasarja tai sotasarja.
Ja Loitsu-kirja on siinä välissä.
Joo, mutta se oli runokirja.
Teosta, sanotaan. Teosta, joo. Teosta, ei romaanista puhuta.
Joo. Ja sitten nyt tämä uuden sarjan aloitus. Mutta sitten oli ne lasten kuvakirjat.
Olet todella tuottelias kirjailija.
Että se on kivaa.
Että näkee, että voit hyvin ja olet sovussa itsesi kanssa kirjoittajana ja varmasti siitä nousee semmoinen riemu. Ja
on se tärkeä. Joo, mulle se on tärkeää se kirjoittaminen. Että se on semmoinen, se on lepoa muista asioista, kun muut elämäalueet on usein vähän hektisiä, niin kuin työ siellä Heurekassa tai perhe-elämä, niin sitten on jotakin semmoista, joka on ihan totaalisen omaa ja yksityistä. Mä tykkään semmoisesta. Mä tarvin semmoista. Onneksi mä oon löytänyt tämän kirjoittamisen ja saan sitä tehdä.
Mutta nyt rakennetaan 6 kuvaa elämästäsi. Ja jos ajatellaan koko elämää ja 6 kuvaa, niin se on melko pikainen katsaus kenen tahansa elämässä?
Aika niin kuin paljon painottuu semmoiseen lapsuus- ja nuoruusikään, kun miettii, kun mä tietysti mietin kirjailijan näkökulmasta, että miten tämä kaikki johti siihen, mitä mä tein kirjailijana. Niin aika paljon siellä on sellaisia kuvia, jotka on tärkeitä. Niin kuin se ihan ensimmäinen, jonka löysin itse asiassa vasta pari vuotta sitten, jossa mä oon pienenä, hyvin pienenä tyttönä. Mä olen selvästikin juuri oppinut seisomaan, enkä kauhean tukevasti vielä seiso.
Se on tosiaan tässä se kuva. Eli Paula Havaste, minkä ikäinen olet tässä kuvassa?
Mä veikkaisin, että mä oon about 2-vuotias. Mä en tiedä, mutta arvelisin semmoista.
Joo.
Ja kun katsot sitä kuvaa, niin mulla on kauhean sievät vaatteet päällä. Mulla on silitetty pikku mekkonen. Siihen aikaan tiedän äitini ommelleen itse paljon, että se näyttää ihan siltä, että äiti on ommellut sen itse sen mekkosen. Ja sitten mulla on hienot pienet nahkakengät, niin kuin pitää juuri kävelemään oppivalla ihmisellä olla. Ja mä oon pieni ja pulska ja hymyilen leveästi ja olen juuri repimäisilläni kirjoja kirjahyllystä alas. Se on niin kuin mun mielestä herkullinen kuva, kun siinä näkyy mun kosketus kirjallisuuteen ja myöskin näkyy se perheen merkitys. Et jo tuosta kuvasta käy selvästi ilmi, että meidän perheessä on paljon kirjoja ollut aina. Ne on osa sitä mun lapsuutta ja mun perheen arkea, joka on hirveän hieno lähtökohta. Se, että se on itsestäänselvyys ollut meidän perheessä. Se on
totta
ollut mulle
kai
suuri etu.
Totta kai. Ja kuva on, oliko se vuodelta 64?
Jotain semmoista täytyy olla, kun mä oon 62 syntynyt.
Joo, aivan. Ja kuva on siis teiltä kotoa Rovaniemeltä. Onko sinulla mitään muistikuvaa siitä tai tietoa siitä, että kuka sen ehkä on ottanut?
Sekä isä että äiti harrasti valokuvausta tohon aikaan, mutta se kuva, alkuperäinen kuva on niitä semmoisia ihan pieniä neliön muotoisia. Koska filmi oli kallista, niin ei siitä mitään isoja kuvia tehty, vaan siitä tehtiin niitä semmoisia ihan pikkuruisia kuvia, jotka sitten liimattiin huolella kansioon. Tämä löytyi äitini tekemästä valokuvakansiosta, tämäkin kuva sieltä muiden joukosta. Mä olin perheessä nuorin, niin minusta taas otettiin kuvia. Esikoisesta on paljon ja keskimmäisistä ei niinkään, näin se aina käy.
Näin se aina menee. Ja näitä Paula Havasteen valitsemia kuvia voi katsella ohjelman verkkosivuilta osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Kuva vuodelta 64, ensimmäisiä lapsuuden kuviasi. Siihen aikaan ei sillä tavalla edes niitä kuvia otettu ja viljelty, kun ajatellaan nykyaikaa, kun jatkuvasti räpsitään kuvia. Mm. Oikeastaan jokainen kuva silloin otettu on hyvin arvokas.
Hyvä huomio, koska kun sitä kuvaa katsoo, niin siis muthan on tällätty siihen kuvaan.
Niin,
et selvästikin mulle on vaihdettu vaatteet sitä kuvaa varten ja sitten mä oon saanut siinä kuvassa asettua siihen kiellettyyn paikkaan kädet vasten niitä ihania kirjaselkämyksiä. Ja sen näkee mun ilmeistä, että se on semmoinen riemun kanssa, että nyt ihan just mä alan repiä näitä alas täältä.
Niin, pieni Paula Havaste kohtasi kirjat.
Juu, tosin silloin mä en ollut Havaste vielä, omaa sukua Aho.
Selvä. Ja sitten elämä lähti eteenpäin ja kävit sitten Rovaniemellä koulunkin.
Joo, tämä toinen kuva, joka tässä sarjassa hieno mustavalkoinen muotokuva. Joo. Jonka on ottanut tämä muuten voikin mainita. Tässä valokuvaliike, mikäköhän oli miehen etunimi, Tuomi.
Tuomi, rovaniemeläinen valokuvaliike.
Kyllä, ja hän oli oikein siis muistaakseni mestarivalokuvaaja oikein, että hänellä oli tällainen titteli. Ja hän otti erityisen hienoja kuvia. Mä muistan, kuinka juhlallista se oli. Se oli ihan mahtavaa. Mulla on kuvassa upo uusi musta poolopusero. Mm-hmm. Joka päällä olin menossa kouluun. Mä menin 6-vuotiaana kouluun, kun mut todettiin siihen tarpeeksi kypsäksi. Ja selvästi se oli juhlallinen tilanne myöskin mun vanhemmille, koska he halusivat viedä mut oikein oikealle valokuvaajalle, jossa pitkään poseerattiin ja mietittiin,
että millä.
Mä muistan, se oli komeaa ja erityistä, koska se oli jotenkin tämmöinen niin kuin aikuistumisen riitti myöskin, että musta otettiin oikea valokuva.
Varmasti. Otettiinko muista lapsista myös?
Ei mitään muistikuvaa. Ei mua kiinnostanut.
Niin, no ei tietenkään.
Varmaankin. Mä luulen, että kyllä, mutta mulle oli tärkeää vaan se siinä vaiheessa tämä. Ja se kuva on sikälikin hauska, että sehän on kuva siitä hetkestä, se kouluun menon hetki, on se hetki, jolloin maailma avartuu. Että kaikki ne oman kodin suloisen ahdas pieni maailma, jossa eletään, niin yhtäkkiä muuttuu totaalisesti. tulee muita auktoriteetteja. Mä muistan, kuinka suunnattoman palavasti mä rakastin mun ekaluokan opettajaa, Rouva Rauha Välikangasta, joka oli juuri jäämässä eläkkeelle ja oli hyvin perinteinen ja hyvin ankara ja niin ahdasmielinen opettaja, mutta mun mielestä hän oli, niin kuin, edusti kaikkea hyvää ja täydellistä.
Että hän oli viisas.
Hän tiesi kaikesta kaiken ja oli kaikessa mun mielestä oikeassa. Tämä niin kuin, jotenkin se muutos niin konkretisoituu siihen koulun aloittamiseen. Saati sitten kaikki ne yhtäkkiä uudet ystävät, kokonainen luokallinen, kokonainen koulullinen, lapsia, jotka on siinä ympärillä, niin kyllä se vaan muuttaa ihmisen kertaheitolla. Yhtäkkiä todellakin oivaltaa, että tämä maailma on suuri.
Mikäs koulu se muuten oli?
Se oli Ounaskosken ala-aste. Minä olin mukana siinä ikäryhmässä, joka oli ensimmäisiä peruskoulun kokeiluasteita.
Niin, eli
se oli vuotta ennen kuin muualla, niin me oltiin se ihan ensimmäinen.
Näinhän se oli.
Kaikki ne huonot puolet peruskoulussa, jotka siivottiin myöhemmin, niin mä oon saanut kahlata ne läpi.
Joo, ja tänne etelään sitten tämä riemu tuli myöhemmin.
Niin.
Ja näkee, että valokuvaaja on siinä niin kuin hakenut sitä tiettyä, kärsivällisesti varmaan kytänyt sitä tiettyä ilmettä, koska sinulla on hyvin tällainen maalauksellinen ilme, tai tämmöinen muotokuvallinen ilme.
Niin, mä katson jotenkin sitä kuvaa aika kaukaa. Mä en tunnista itseäni tavallaan siinä kuvassa, että mä katson sitä semmoista niin kuin pienen tytön. Siinäkin mä näytän hyvin onnelliselta, semmoiselta niin kuin levolliselta, että
joo,
selvästikään
kyllä. Mulla
ei ole asiat kauhean huonosti, niin kuin ei ollutkaan.
Joo, se aina yleensä viestittyy, se on jännä asia. Tämä kuva, siis tämä muotokuva valokuvaamossa otettu on vuodelta 68.
Täytyy olla, kun silloin mä menin kouluun 6-vuotiaana, joo, 68.
Joo. Suuri vuosi.
Aimo Tuomi, nyt löytyi se nimikin, tulipas kaukaa.
Aimo Tuomen valokuvausliikkeessä Rovaniemellä. Muistatko vielä, että kuinka paljon oppilaita siinä koulussa Ounaskosken ala-asteella oli?
Ei
oliko siis muutaman mitään. Kymmenen?
Ei, kyllä oli satoja.
Satoja
kyllä
oppilaita.
Oli satoja. Että rinnakkaisluokkiakin niin. Oli varmaan 4-5. Me oltiin niin kuin vielä niitä, jotka keräs sanomalehtiä, jätepaperia. Niillä ostettiin ensimmäiset televisiot. Muutamaa luokkaa ja katsottiin Yleisradion opetusohjelmia.
Niinpä.
Joo,
silloin
se oli hienoa.
Kyllä. Silloin oli koulu-TV vielä voimissaan parhaimmillaan itse asiassa.
Ja niitä kuunneltiin syvän kunnioituksen vallassa, niitä ohjelmia.
No miten tämä linkitys sitten kenties tulevaan kirjailijan uraan? Saiko se jotakin askelmerkkejä silloin? Ala-asteella.
Sai jo itse asiassa aikaisemmin, että tuossa kun oli puhetta siitä, että tästä kirjastosta, missä nyt istumme, asiat sai alkunsa, niin asiat oli saanut alkunsa jo melkein 50 vuotta aikaisemmin. Että kun mä olin vähän yli 4-vuotias, niin mun isosiskot päätti, että leikitään koulusta. Ja he halusivat molemmat tietysti olla opettajia, niin että mä sain sitten olla se oppilas. Ja sitten he päätti, että koulussa lapset opetetaan lukemaan. Ja musta se oli ihan mahtavaa, kun kerrankin, sen yhden ainoan kerran isosiskot suostui antaumuksella leikkiin mun kanssa, niin mä leikin mielelläni ja opin lukemaan itse asiassa hyvinkin nopeasti. Ja se oli vikatikki sitten siskoilta, koska kun mä opin lukemaan, niin silloin mä yhtäkkiä tajusin, mitä kaikissa niissä kirjoissa oli, mitä meillä oli paljon kotona, myös lastenkirjoja. Ja kun se maailma aukesi yhtäkkiä, kaikki ne tarinat ja ne huikeat maailmat, mitä kirjojen kansien sisällä oli, niin en mä enää sit halunnut leikkiä mitään koulusta.
Niin.
Koska sit mä halusin vaan tutustua niihin kirjoihin. Ja meillä oli Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemen pääkirjasto nykyään, oli kävelymatkan päässä.
Eli se Alvar Aallon suunnittelema, erittäin hieno.
On, se on kaunis.
On.
Niin siellä mä sitten kahlasin. Lastenkirjasto. Siihen aikaan ei saanut lainata kovin montaa kirjaa yhdellä kertaa.
No olet kyllä ollut onnekas siinä mielessä, että se kirjasto on näitä Suomen ainutlaatuisimpia kirjastoja jo rakennuksena, mutta varmasti se koko ilmapiiri ja se johdattelu sellaiseen ympäristöön, joka inspiroi ja niin kuin antaa kaikki mahdollisuudet siihen hyvään lukukokemukseen.
Siellä oli laaja lastenosasto, sisustettu kauhean kivasti semmoiseen kolosista silloin, jotka siellä on Alvar Aalto on sinne piirtänyt, missä nyt on tietokirjallisuutta nykyään. Niin yksi niistä kolosista oli semmoinen hurmaava lastenkirjojen maailma.
Ja siellä oli se maakuntamuseo myös.
Joo, maakuntamuseo on vähän toisessa paikkaa nyt. Et siinä maakuntamuseon paikalla on nyt tämmöinen Lappia-osasto, jossa on arktisen alueen tutkimuskirjallisuutta.
Joo.
Olen sitä kahlannut aika monen kirjani kohdalla.
Miten Rovaniemi, millainen kaupunki Rovaniemi oli siihen aikaan, kun olit koulussa ja kun olit teini?
Vauhdikas.
Varmasti.
Kovasti vauhdikas. Rovaniemi oli, yliopisto ei ollut vielä. Yliopisto oli vasta tuloillaan ja se semmoinen niin kuin vanhan ja uuden kohtaaminen ja se semmoinen vanhan merkittävän markkinapaikan muuttuminen ihan toiseen rooliin ja sitten myöskin se semmoinen hallinnollisen keskuksen painottaminen ja niin kuin se mieletön paatos, millä sota-aikaa ja Lapin sotaan siellä erityisesti silloin, mutta yhä edelleen suhtaudutaan, niin se oli todella, musta se oli merkillinen paikka, musta se on edelleen merkillinen paikka.
Se hauska rehevyys ja se omanlaisensa hulluus ja uho, joka siellä on, joka jotenkin välittyy siinä Napapiirin sankarit-elokuvassa kyllä aika hyvin.
Joo, siinä on, siinä on paljon kerrottavaa niissä tarinoissa, mutta mä en puutu vielä niihin 70-luvun Rovaniemi-juttuihin ennen kuin ehkä 10 vuoden päästä.
Niin, mutta toivottavasti puutut.
Joo, kaikenlaista tapahtuu.
Ilman muuta. Sitten on kolmas kuva ja tässä olet opiskelijaikäinen. Missä paikassa tässä ollaan?
Tässä ollaan semmoisessa paikassa, joka on mun kirjojen miljöönä lukijoille tuttuja, joka on se paikka, kun mä suljen silmäni, joka näkyy, joka on mun sielun paikka. Eli tässä ollaan mökillä. Siinä ollaan meidän mökillä, joka on Lapissa, pienen järven rannalla. Hyvin yksinkertainen mökki, niin kun näkyy lautaseinä ja kuvassa näkyy verkot. Me ollaan käyty aamuverkoilla selvästikin. Taustalla näkyy isä, joka nykyään on jo vainaa. Isä vainaa, siinä on mökkihattu päässä ja ottamassa kans niitä samoja kaloja pois verkosta. Mä tykkään kuvasta sen takia, että mulla on siinä tietysti mökkivaatteet päällä.
Niin.
Siinä on ikivanha rötkötakki, joka tarkemmin katsottuna on Marimekon tämmöisiä varhaisia hienoja takkeja.
Niin,
Harmi, se on kadonnut jonnekin. Se olisi nyt kovaa huutoa. Mulla on otsa kurtussa, kun niin, mä teen siinä tarkkaa työtä.
Joo, ja siinä on tekemisen maku.
Joo.
Onko tämä mökki, onko se suvun mökki vai vanhempi?
Se on perheen mökki. Mm. Isävainaa rakensi sen sinä kesänä, kun minä olin syntynyt.
Ahaa.
Että sieltä on semmoisia kuvia, joissa on koppa siellä rakennustyömaan laidalla, sääskiverkolla peitettynä tietysti, kun Lapissa ollaan.
Niin kuin yhdessä kirjassakin oli. Mm-hmm. Oliko se Annan kirjassa vai Kotasavun Marjassa? Muistan, kun vauva oli ripustettu sinne jonnekin kaskipellon laitaan ja se teki vaikutuksen se,
joo,
se
näin,
kohta.
Näin meitä kohdeltiin monessa sukupolvessa.
Joo.
Tuossa kuvassa on, paitsi että siinä on kiva tunnelma, semmoinen niin kuin keskittynyt ja vakava, niin tämä tämmöinen mökkielämä kiehtoo mua kovasti.
Joo.
Koska se on semmoinen, mua itse viehättää kovasti se, miten paljon suomalaisille merkitsee mökkielämä ja luonto. Niin. Että nämä on semmoisia asioita, kun suomalaiset kysyy, että mikä on se paikka, jossa rauhoitut, niin kaikki vastaa metsä. Ja jos kysytään, että mikä on se paikka, jossa nautit olostasi eniten, niin se on mökki tai metsä.
Joo,
tai järvenranta.
Aikuiset, mutta ehkä enää nuoriso. Ei enää tunne sitä niin paljon. Mutta
hyvä ajatus, tuohon pitää palata myöhemmin.
Joo, en tiedä, onko se enää niin kuin ihan uudelle sukupolvelle se rauhoittumisen paikka, mutta ehkä se on joku puisto tai jokin luonnon ilmentymä.
Vai onko se iästä kiinni? Et silloin kun mä olin teini, niin en olisi sanonut, että mökki, koska siellä oli niin kaukana kavereista ja kaikesta menosta.
Joo. Se on varmasti omasta iästäkin, että missä rauhoittuu nykyään, kyllä. Ja teini nyt ei välttämättä rauhoitu, eihän halua rauhoittaa.
Se ei ole se juttu, jota siinä jäässä haetaan.
Mutta totta, että se on semmoinen suomalaisten pyhäkkö.
Niin, hyvin sanottu. Ja sitten se on siitä hauska paikka, että siellä me leikitään mennettä aikaa, että siellä tehdään arkaisia asioita. Että ihan vastikään on vasta tullut se, että mökillä on sähköt ja televisio ja pesukone. Ja säkin puistelet silleen päätä, niin, että tämä ei nyt ole ihan oikein.
Joo.
Mullakin menee se raja siinä, että tiskikonetta nyt ei sentään. Sähköt on ihan ok, mutta niin
jossakin kulkee raja.
Niin. Joo, ja televisioka ei mun mielestä ihan sovi, vaikka meillä onkin nyt sellainen.
Niin kauan kuin kirjat on olemassa ja pystyy lukemaan, sanotaan näin.
Niin.
Joo. Mutta tässä jutellaan Klaukkalan kirjastossa kirjailija Paula Havasteen kanssa ja käydään läpi hänen elämänsä 6 kuvaa. Näitä kuvia voi katsella osoitteessa yle.fi/6 kuvaa. Tosiaan tämä 3. kuva muistuttaa sinua siitä, kun olit opiskeluiässä. Niin mitä silloin tapahtui muuten sitten omassa elämässäsi?
Mä nautin kovasti opista. No varmaan nautin, kun mä kerran jatkoin sitä väitöskirjaan saakka. Se, että saa keskittyä johonkin asiaan ja että on samanmielisten ihmisten seurassa. Että sai olla muiden kirjallisuuden opiskelijoiden kanssa ja heidän kanssaan pohtia sitä, että mikä tässä on mielenkiintoista ja tärkeää. Käydä keskusteluja, joissa kaikki uppoutuu syvälle juuri siihen aiheeseen, joka mua liikuttaa. Musta oli kauhean kiva käydä tenteissä ja istua luennoilla.
Missä opiskelit?
Mä opiskelin Helsingin yliopistossa.
Joo.
Alun perin mä menin opiskelemaan teoreettista filosofiaa ja sitten mä otin sivuaineeksi kotimaisen kirjallisuuden ja 3. vuoden kohdalla mä rupesin katsomaan opintokirjaani, että kun arvosanat siellä filosofialaitoksella oli vaikeita saavuttaa. Ne oli 2 ja 2 miikkaa, 3 oli se hyvä. Ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksella erittäin pienellä vaivalla ne oli tasasta 3, niin sitten mä niin vähän aikaa mietin, että mitä kuuluu tehdä. Että suomalaisella on sisäänkirjoitettuna tämmöinen kalvinistinen moraali, että otsasi hiessä on sinun leipäsi syötävän. Että jos joku on helppoa, se ei ole arvokasta.
Niin, se on totta, että meillä on tämä ikään kuin tämmöinen työläyden taakka.
Eikö se ole aika jännä, että sen kuuluu olla niin kuin vaativaa ennen kuin se
sitten
on.
Sitten tuleekin tavallaan hyvä olo, kun sä oot hiukan kärsinyt ehkä.
Joo, äiti ruukaa aina sanoa, että kärsi kirkkaamaan ruunun kannat. Tämä on tämmöistä niin kuin, myöskin niin kuin uskonnollista
kyllä,
moraalia painottavaa, että ei saa olla helppoa eikä hauskaa, vaan sen pitää olla ankaraa ja meillähän se tuli erityisesti sodan aikana, jälleenrakennusaika ja sota-aikana kotirintamalla, jolloin ei saanut edes valittaa. Että oli tilanne mikä tahansa, niin sä et saanut valittaa, vaan piti vaan niin kuin uhrautua ja nöyrtyä ja jaksaa ja kestää. Se on aika mielenkiintoinen perinne, kun sitten taas vertaa sitä perusajatusta siihen, miten hyvin pärjättiin. Jos miettii, mistä me lähdettiin ennen sotia, mikä oli Suomen tilanne faktisesti ja mihin se muutamassa vuosikymmenessä päätyi. Tyyliin niin kuin Nokian nousuun, niin kuin ihan uskomaton menestystarina. Että kyllä se varmaan vaatikin sitä, että nöyrry ja älä valita ja kestä. Ja
ehkä näet saman ohjelman Yle Teemalta tuli nimenomaan kotirintamaa käsittelevä dokumentti, joka oli vuodelta muistaakseni 2011, eli se ei ole kovin vanha. Ja siinä nimenomaan, kun katse kääntyi näihin naisiin, jotka pitivät pystyssä niitä koteen, oli tosi tarinoita ja oikeita valokuvia, niin kuin nytkin katsellaan tässä. Kanssasi Paula Havaste, niin vaikutuin kyllä siitä, että kuinka naiset kotona ja totta kai samaan aikaan miehet rintamalla, että mitä kaikkea he pitivät pystyssä, että kuinka he jaksoivat.
Tämä on se syy, minkä takia mä halusin kirjoittaa siitä ajasta, että se mun sota-aikaan sijoittuva sarja Yhden toivon tie, 2 rakkautta ja 3 käskyä, niin mä halusin just pohtia sitä, että mitä se oli se naisten elämä, koska ei se voinut olla pelkkää uhrautumista ja niin kuin nielemistä ja jaksamista. Ei, ja mä halusin niin kuin näyttää sitä toista puolta, että mitkä oli ne ehdot, millä se oli mahdollista. Että miten siitä huolimatta saattoi olla myöskin niin kuin toisenlaista elämää käsillä.
3 käskyä ilmestyi 2013.
Joo, se on viimeistä edellinen kirja ja se nyt päättää sen sota-aikasarjan. Tuulen vihat tänä vuonna 2014 on ilmestynyt, niin se aloittaa nyt sitten uuden sarjan, joka taas sijoittuu kauas Suomen menneisyyteen.
1100-luvulla.
1150-luvulla.
No kertoo. Siitä ei todellakaan ole paljon kirjoitettu Suomessa. Tai Suomesta
ei.
Tarkoitan.
Ja se on tämä aihe tässä tuulevihoissa on mä oon ihan täpinöissäni siitä, että miten mä löysinkin herkkupalan.
Niin.
Koska se on semmoinen tarina, jonka tähän mennessä yhtä vaille kaikki suomalaiset on tunnistanut sen 3 vihjeestä. Että mikä on se tarina, jota mä kirjoitan uusiksi. Ja ne vihjeet menee, että siinä on järven jää.
No niin.
Ja sitten siinä, niin sä et tarvinnut kuin yhden. Ja sitten siinä on kirves ja sitten siinä on murha.
Joo.
Ja yleensä ihmiset on jo ekaan kohdalla sille, että ja sitten se kirves jo saa ne valaistumaan, että ai niin tietysti. Ja sehän on mahtava tarina siksi, että kun mä olin tyttö siellä Ounaskosken ala-asteella ja sitten Ruokadun yläasteella sen jälkeen, niin historian kirjassa opetettiin totena, että oli Lalli, talonpoika Lalli, ja sitten oli piispa Henrik, ja talonpoika Lalli hiihti piispa Henrikin perään Köyliöjärven jäällä ja tappoi hänet kirveillä. Ja nyt sitten, kun sitä tarinaa on tutkittu myöhemmin, niin historioitsijat on päätynyt siihen tietysti ensi alkuun, että tämmöistä murhaa ei ole koskaan tapahtunut. Että se on niin kuin liian koristeellinen ollakseen totta. Siis kaikki ne, että se punainen hiippa ja se peukalo, jossa oli se sormus ja kaikki nämä käänteet, jotka löytyy kantelettaresta.
Aivan.
Sitten kun sitä tutkittiin, niin kävi ilmi, että tämmöistä Lallia ei ole koskaan ollut olemassa, vaan Lalli on yhdistelmä tämmöisiä talonpoikais-sankaritarinoita. Ja sitten kun sitä asiaa on tutkittu tarpeeksi, niin myöskään piispa Henrikkä ei ole koskaan ollut olemassa, vaan hänkin on yhdistelmä useampaa tämmöistä kirkonmiestä, jotka varhaisessa vaiheessa kävi Suomessa sekä yrittämässä kastaa Suomea kristinuskoon, että ennen kaikkea keräämässä veroja ja rahaa ja vähän ryöstelemässäkin siinä sivussa.
Eli koko murha ei ole tapahtunut, jos ei ole
henkilöitä. Mutta se on niin hyvä tarina.
Se on aivan loistava tarina ja legenda, jolla Suomi on varmasti elänyt.
Niin, tämmöisiä Suomen tärkeitä tarinoita. Ja kun mä kirjoitan uudestaan sen tarinan, joka on tarinaa, niin musta siinä on jotain hauskaa.
Olet kirjoittanut paljon tarinoita Suomesta ja tärkeää historiaa. Olet tutkinut todella syvältä ihan sieltä 10 onnen Annasta lähtien vuodelta 2003 ja nyt vuoteen 2014, jolloin Tuulen vihat on julkaistu. Mutta kaikissa näissä kirjoissa, tai kun miettii tätä koko romaani Taivaltasi, se on siinäkin mielessä ihaltava, että siinä on eri alueelta Suomea olet pystynyt taltioimaan asioita, että kuitenkin siinä on hirvittävän iso tutkimussarka. En kyllä ymmärrä, että miten olet tämän työn tehnyt.
Hauskaahan se on. Se on ihan kauhean kivaa. Kaikki ne museot ja arkistot ja historialliset tietokirjat ja tutkimukset, mitä aiheesta on tehty. Ja se on kauhean viehättävää yrittää löytää niitä pieniä vihjeitä, koska mun tapa kirjoittaa on se, että siis mä voisin keksiä kaiken. Ihan aivan yhtä hyvin. Mutta mun tapa kirjoittaa on se, että mä tarvin niitä oikeita faktoja. Koska mä niin kuin näen sen semmoisena niin kuin polkuna. Vähän niin kuin suon yli mennään, niin sieltä pitää etsiä ne tietynlaiset saraheinät. Et kun astuu sen saraheinätupon päälle, niin sitten pystyy ponnistamaan eteenpäin. Mutta jos ei tiedä mihin astua, jos ei tunne sitä, niin silloin uppoo sinne väliin ja sinne jää saapaskin. Eli mulle nämä on tämmöisiä kohtia, niin kuin ponnahduspaikkoja, ne faktat.
Ja ne on äärimmäisen kiinnostavia lukijalle.
Ne on kiehtovia.
Kerta kaikkiaan. Et siinä on niin monta elementtiä, jotka antaa sen historiallisen romaanin herkullisimmillaan lukijalle, puhumattakaan sitten suomen kielestäsi. Mietin silloin, kun mä luin sitä ensimmäistä kirjaasi, että mikä tässä suomen kielessä on niin tuttu, että en keksinyt sitä pitkään aikaan. No varmasti se pohjoisen murre heijastelee sieltä hyvin kauniisti, mutta sitten yhtäkkiä klaks, tuli se semmoinen Aleksis Kiven, se semmoinen tietty suomen kieltä rakastava poljento.
Joo, mun täytyy oikein miettiä tuota, koska Aleksis Kivi on mun suosikkikirjailija. Tämä kauhean kornia sanoa, koska se on kirja, joka on pakko lukea koulussa ja suurin osa ihmistä inhoa, mutta siis 7 veljestä on kirja, joka pitää lukea aikuisena uudestaan. Niin, uudestaan, koska se on niin toinen kirja, kun sitä lukee aikuisen ihmisen silmin, että viimeksi kun mä luin sitä, niin mä annoin itselleni luvan lukea 3 sivua kerralla, en enempää, että se kestäisi vähän pitempään ja että mä ennättäisin, kun mä oon ihan liian nopea lukija, että mä oon semmoinen hotkaisia lukija, mutta sitä mä halusin jokaista sanaa miettiä, että miten hienosti
maistella
ja eri tavalla, että sen Kiven tapa käyttää kieltä on, se käyttää erikoista tapaa rakentaa lauseet.
Joo, joka ja ei ole Suomelle ominaista, kuitenkin, joka suomen kieli sallii.
Joo.
Sinulla on samoja keinoja kirjailijana. Että jotenkin nautiskelet selvästi siitä meidän kielestä.
No se on totta. Mä toki nautin siitä kielestä ja musta on kauhean hauskaa, paitsi siis hienointahan kirjoittamissa on tietysti ne hetket, kun se tarina vie ja multa on jalat alta ja mä en tiedä, mistä se tulee, vaikka se on mun sormet ja mun pää, josta se tulee se ajatus, ja kun mä silti luen sitä myöhemmin, niin mä hämmästyneenä totean, että ei tämmöistä ei pitänyt tulla, että tää on jotain ihan jotain muuta, se on huikeeta. Eniten mä nautin siitä ehkä sen takia, että mä en tiedä, kuinka se tapahtuu. Että vaikka mä kuinka yritän tunnistaa sen hetken, milloin se tapahtuu, niin silti mä oon niin kuin aina ällikällä lyöty. Mä rakastan asioita, joita mä en ihan ymmärrä. Ja tää on yksi niistä, joka on kauhean niin kuin tavallaan kontradiktio, koska minähän se sitä tekstiä luon siinä. Niin. Ja silti mä en ymmärrä, kuinka se syntyy. Niin.
Mutta onneksi sulla on ne heinätupot siellä odottamassa.
On. Joo, sitten on taas joku tieto siitä, kuinka se haapio koverrettiin ja mihin sitä tervaa käytettiin.
No
mistä kuplat tulivat.
Paremmin nämä heinätupot, pelastavat heinätupot.
Joo.
Mutta jos katsellaan vielä näitä kuvia. Paula Havaste, olet tuonut tänne Klaukkalan kirjastoon meidän katseltavaksi 5-6 kuvaa. No sitä kuudetta ei ehkä vielä tässä ole, mutta tämä edellinen kuva, jota katselimme, oli sinusta opiskelijaikäisenä ja ilmeisesti vuodelta 1984, jolloin opiskelit Helsingin yliopistossa. Mutta sitten neljäs kuva. Tässä on sitten ihan uutta maailmaa.
Siinä on se on siitä hauska kuva, että siinä keskiössä en olekaan enää minä, vaikka mä oon paljon isompi tuossa kuvassa kuin tuo toinen. Niin. Siinä se keskiössä on mun tosikoiseni leveä hymy. Siinä on ihan pikkulikkana mun toinen lapseni. Mulla on 3 lasta ja hän on tässä, voisikohan 4-5-vuotias. Ja hän on ollut juuri uimassa. Me ollaan jossakin Teneriffalla tai jossakin etelässä ja hotellin uima-altaassa selvästi on uinut. Ei ole kauhean lämmintä, niin kuin näkyy, niin mulla on teepaita päällä, että mä en ole ollut uimassa sentään, vaikka mielelläni kylmässä vesissä uinkin.
Eli tämä on vuodelta 1995.
Jotain sen sorttista. Ja se, mistä mä tässä kuvassa kauheasti nautin, on toi niin kuin lämpö, joka tuossa on lapsen ja äidin välillä. Tuossa kuvassa mä oon äiti. Et vaikka tarkkaan kun katsoo, niin mä roikotan siinä kirjaa vasemmassa kädessä. Niin, mä oon ollut lukemassa samaan aikaan, kun katsoin, että lapsi pysyy pinnan päällä. Ja se, niin kun se onni, mikä tuosta kuvasta välittyy siitä, että saa olla äiti, niin on semmoinen, jota mä mietin useita kertoja joka päivä. Ihan mieletön säkä, että on onnistunut saamaan lapsia. Ja vielä niin kun 3 kappaleen, että siitä mä oon kyllä ihan valtavan onnellinen elämässä, niin se on suuri voimavara.
Se on varmasti suurin lahja, jonka ihminen voi saada, jos saa lapsia. Kaikki niin. Tietysti saa, mutta sitten tulee muita lahjoja. Mutta
mulle se on ainakin ollut. Joo, että me jaamme tämän.
Kun se on niin suuri asia, ja se on kuitenkin mitä tavallisin. Siis lapsiahan syntyy pilviin pimein tähän maailmaan, mutta mä muistan vielä sen tunteet, miten ainutlaatuinen.
Onhan siinä valtava määrä, niin kuin, paitsi onnellisuutta, niin onnea matkassa, että on saanut suloisia lapsia, joiden kanssa on mukava olla ja joiden elämä on ollut niin kuin hyvä seurata.
Sitten sait tämän toisen, tai tosikoisen, niin kuin sanot, tosikoisen jälkeen vielä 3. lapsen.
Niin, on esikoinen ja tosikoinen ja kuopusperheissä. Mm-hmm. Joo, meillä on vielä tämä nykyään teinipoika perheessä, että 2 aikuista tytärtä ovat jo omilla teillään ja nyt meillä on vielä armon aikaa tämän kuopuksen kanssa.
No niin. Ja kuopus on ilmeisesti tulossa tänne kirjastoon kohta.
Juu.
Sinua vastaan.
Kyllä, nyt on koulu loppu ja seuraavaksi mennään varmaan vuokraamaan leffa ja hakemaan pizzaa.
Koska nyt on viikonloppu.
Niin, kyllä.
Miten teille muuten yleensä viikonloput sujuu kotona?
Mukavasti. Aika usein mä oon töissä tosin, että nämä Heurakan yleisötapahtumat on usein viikonloppuisin, mutta meillä on nyt kun olemme 3 kotona, mun mieheni ja minä ja kuopus, niin mies laittaa ruokaa, valitettavasti vähän liiankin hyvää ruokaa ja käydään vähän ulkona ja mä juoksen koiran kanssa metsässä ja semmoista ihan tavallista lepposta, paitsi että sitten jossain vaiheessa mä vetäydyn kirjoittamaan ja kirjoittelen muutaman tunnin ja tulen tyytyväisenä jostain hyvin kaukaa takaisin.
Eli sä kirjoitat kotona?
Mä kirjoitan kotona ja viikonloppuisin paljon lomalla, että lomat on mun semmoista sesonkiaikaa. Mulla on pitkät lomat, koska mä tein sillä töissä niin pitkää päivää ja viikonloppuja usein, niin sitten on kesällä mahdollisuus kirjoittaa ja jouluna ja lomilla. Joskus iltaisin, mutta öisin ei enää kykene. Että sen jälkeen, kun oli yli 50 lasissa, niin totesin, että tämä ei ole enää järkevää.
Ehkä
jaksaisi, mutta se ei ole järkevää.
Niin, se ei ole järkevää. Ja perhe antaa sinun kirjoittaa.
On, joo, kyllä. Siitä on silloin ihan alkuun tehty sopimus perheen kanssa. Että lapsille piti silloin alkuun selittää, että mitä he hyötyvät siitä kaikesta. Niin.
Mutta minnekään mökille et lähde yksin kirjoittamaan?
En. Tekisin sen mielelläni, mutta ei pysty. Että kun aikaa on rajatusti. Että jos mä olisin vapaa kirjailija, niin sitten mä varmaan vetäytyisinkin aina välillä, mutta en ole.
Ja sitten on vielä viides kuva.
Tämä on mun yksi lempikuvia, niin siinä on se on yhdestä meidän tapahtumasta ja mä lähetin sen aikanaan tiedotusvälineisiin tiedotteen mukana. Ja se meni monessa se kuvateksti sellaisena lävitse. Kuvateksti kuuluu, Heurekassa tapahtui muistaakseni elintarvikehygienian päivä ja kuvassa ohjelmapäällikkö suluissa oikealla, koska kuvassa on kaksi vuohta ja ohjelmapäällikkö, ne vuohet oli meillä käymässä. Ja musta otettiin kuvaa ja mulla on tosi riemukas ilme tuossa kuvassa, koska mun mielestä ne vuohet oli ihan älyttömän lystejä.
Joo, tämä on todella, todella söpö kuva. Ja
kaulailen niitä
vuohia. Ja saa kyllä miettimään tosiaan, että aika hauska työpaikka.
On se erikoinen työpaikka. Kun mä usein puhun niistä asiantuntijoista, joiden kanssa on hirveän hauska tehdä töitä, niin nämä nyt oli ihan toisenlaisia asiantuntijoita nämä kaksi vuotta. Vuohissa on yksi vika. Ne ovat keppostelevia.
Mutta tämä kuva, jota nyt tutkitaan kirjailija Paula Havasteen kanssa, joka on siis myös Tiedekeskus Heurekan tapahtumapäällikkö, niin tämä kuva vuohien kanssa on otettu 2010.
Joo, tämä oli helppo jäljittää, kun se lukee siinä yhdessä mainosjulisteessa siinä reunassa. Mä olen ollut nyt Heurekassa vähän reilun 10 vuotta töissä, joka on pitkä aika, yllättävän nopeasti mennyt.
10 vuotta menee nykyään nopeasti.
Jotenkin nopeammin koko ajan.
Se on ihan kamalaa.
Eikö?
Ja siellä ilmeisesti jatkat, sinulla on hienoja projekteja ja ymmärsin, että jatkat edelleen energisesti kirjoittamista ja etsit uusia historiallisia aikakausia, joihin pureudut.
Joo, tämä kirjoittaminen on, siinä on paljon samaa kuin tapahtumien järjestämisessä, että ideoita on ihan hirveän paljon, että mulla on ehkä 3-4 seuraavan kirjasarjan ajatus jo päässä, mutta kun pitäisi aina kirjoittaa se edellinen kirjakin loppuun ja saatiin sitten koko sarja. Että en usko lopettavani koskaan kirjoittamista, eikä siitä koskaan täysin valmista tule. Se on hirveän hauskaa ja palkitsevaa ja erityisen hauskaa on kuulla lukijoita, saada palautetta siitä, mitä he ovat ajatelleet. Kun se kirjoittaminen itsessään on hurjan intiimiä. Et silloin, kun mä kirjoitan, niin kukaan ei saa lukea sitä. Edes mun mieheni ei saa vilkaista mun olan yli. Ja siinä vaiheessa, kun se kirja on valmis, niin ensimmäinen, joka sen lukee sen käsikirjoituksen, on mun kustannustoimittaja. Ja vain hänen palautettaan mä suostun kuuntelemaan, koska hän on ammattilainen ja huippuammattilainen onkin.
Ja varmasti sopivasti etäinen kuitenkin henkilönä.
Joo, ja sitten meillä on selkeät roolit. Minä kirjoitan, hän kommentoi. Hän saa siitä palkkansa. Ja sitten, kun se on valmis se kirja, kun mä oon tehnyt ne korjausehdotukset, jotka näin hyväksi hänen ehdotuksissaan, niin sitten se julkaistaan ja yhtäkkiä kaikki voi lukea sen. Mikä oli mulle äärimmäisen intiimiä, on yhdessä yössä. Siitä on otettu 4500 tai ties kuinka monen tuhannen painos, joka on kirjakaupoissa ja kirjastoissa. Ja sitten mä seuraan henkeä pidätellen, että ihmiset lukee näitä. Musta se on aivan maagista. Että ihmiset suostuu käyttämään omaa aikaansa siihen, että ne ui mun luomaan maailmaa sisälle, uppoo sinne. Mutta se vetää hirveän nöyräksi se, että ihmiset suostuu siihen, koska sitähän mä tietysti haluan, että ihmiset miettis samoja asioita, jotka mulle on tärkeitä. Niin kuin vaikka avarakatseisuuden kysymyksiä tai niin kuin naisen aseman merkityksellisyyttä kulttuurissa ylipäänsä, tämmöisiä musta aika isoja juttuja, niin onpa hienoa, että kirjojen kautta mä saan houkutella ihmisiä miettimään niitä.
Mutta sitten Paula Havaste, tämä kuudes kuva. Sitä ei vielä ole otettu, se on pelkkä blanko, mutta millainen tuo kuudes kuva elämästäsi saattaisi olla? Se on musta, ehkä sinulla päässäsi.
Musta se on jotenkin se kuva tulevaisuudesta ja tulevasta. Ja mitä enemmän mä mietin sitä, niin sitä enemmän se on, niinku, se on luontokuva. Me lähdettiin liikkeelle siitä luonnosta jossain vaiheessa. Puhuttiin paljon siitä mökin merkityksestä ja suomalaisten niinku kääntymisestä niinku rauhoittumaan kohti luontoa. Ja mulla se on tämmöinen kuva. Että jos mä olisin tuonut tähän sulle nähtäväksi sen kuvan, niin se olisi voinut olla kuva männynrungosta.
Joo.
Kaarnaa, tai sitten se voisi olla pelkkää vihreitä metsää, tai sitten se voisi olla vaan vihreitä lehtiä.
Eli semmoinen kuin kosketus siihen luontoon.
Siinä riittää löydettävää, ja onhan se sitten myöskin semmoinen todella kaukaisen tulevaisuuden kuva, että aikanaan maailma minut jättää, tai minä maailman, ja sitten mä muutun taas osaksi sitä kiertokulkua, jonka toisessa päässä ehkä on samat atomit jossakin männynkaarnassa tai niissä lehdissä, että se jotenkin antaa myöskin semmoisen, no musta se on turvallinen ajatus.
Se on aika helpottava ajatus. Ja se, että energia ei koskaan katoa.
Niin.
Että ehkä me pysytään tässä meidän Suomen luonnossa tai sitten kierretään ties missä.
Niin, näin toivotaan. Ja yksi lempikirjojani on Erik Karlen kirja Pikkutoukka Paksulainen, joka kertoo siitä, kuinka pikkutoukka syö, kunnes sitten eräänä kauniina päivänä hän herää ja hänestä on tullut ihana perhonen.
Eli osa tätä kiertokulkua.
Niin, kyllä. Ja toiveita siitä, että aina voi löytää jonkun uuden tavan niin kuin ilmaista itseään. Meistä toukista voi tulla perhosia.
Niin, ja usein tuleekin. Näin on kuusi kuvaa elämästä käyty läpi kirjailija Paula Havasteen kanssa. Kiitos tästä hetkestä.
Kiitos, tämä oli hauskaa.